Dramatiski augošā tranzīta satiksme Bauskalnietsevā jau sen kļuvusi nesmērīga šo mazpilsētu apmēriem. Rīgas-Lietuvas robežas šosejas satiksmes intensitāte ir trīs reizes lielāka par to mašīnu skaitu, kas šādam ceļam būtu optimāls. Tāpēc abās pilsētās arvien biežāk vērojami smago mašīnu sastrēgumi, bet vēsturiskā apbūve caurbraucamā ceļa malās iet bojā un apput. Savukārt pilsētas iedzīvotājiem kļūst nepievilcīgas. To šodienas konferencē ilustrēja vairāku baušķinieku teiktais.
Es ļoti ceru uz vecpilsētas atjaunošanu un lieku lielas cerības uz pilsētas pašvaldību, uz viņu sadarbību ar cilvēkiem, kas dzīvo vecpilsētā un vēlas to darīt.
Cilvēkam gribas būt omulīgam, un omulīgs viņš jūtās tad, ka viņš labi paēdz, viņam skaisti sakārtot vidi apkārt. Ja mēs gribētu šeit ierīkot kafejnīcu un pasēdēt omulīgi, tad diez vai mums tas izdotos, jo garām nāk skaļas mašīnas un ir liela putekļa.
Mēs šajā mājā dzīvojam jau 44 gadus, un mēs vēlamies, lai varētu vakaros, it sevišķi vasaras vakaros, atvērt arī logus. Ir pūru ceļš, kurš ir 7-8 gabali no vietas.
Satiksmes ministrs Tāls Linkaits no Jaunās konservatīvās partijas neko konkrētu baušiniekiem apsolīt nevarēja. Viņš akcentēja, ka daļēji dzīvi uzlabos dzelzceļa projekts Rail Baltica, ko no Rīgas pirmkārt izbūvēs Bauskas virzienā. Savukārt apveceļa doma bijusi jau sen, bet tagad idejas esot vismaz ieliktas daudzgadu plānos.
Jāsaka, ka jau no 2011. Gada Latvija ir apņēmusies attīstīt tā saukto TNT pamatīklu, ātrgaitas savienojumus, 2+2 joslu ceļus ar ātrumu 130 km/h. Mūsu valstī šādi projekti iepriekšējos gados, diemžēl, nav īsti vedušies. Nauda, kas bija domāta tieši galveno ceļu sakārtošanai, ir izpļakarēta visur citur, tikai ne galvenajiem ceļiem.
Bauskas apvedceļš ir ilgtermiņa plāns, par kuru īstenošanu zināms tikai tas, ka varētu meklēt privāto partneri līdzīgā Ķekavas apvedceļa gadījumā. Līdzīgi izvairīgi ar Bauskas iedzīvotājiem runāja vides un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs no Latvijas attīstībai.
Man arī kā baušiniekam un Bauskas novada iedzīvotājam nav nekādu ilūziju, ko rada situācija, ja Bauskas apvedceļa šobrīd nav. Tas ir pastāvīgs gaisa piesārņojums, tas ir vibrācijas trokšņi, ar ko dienā ir jāsadzīvo cilvēkiem pēdējā laikā, pēdējos mēnešos un pēdējos gados tā satiksmes intensitāte aug. Tas, ko mēs varam redzēt arī attiecībā uz Bauskas apveceļu, arī varam teikt, ka tas vilciens ir izkustējies no galas stacijas.
Lai vilcienam palīdzētu kustēties raitāk, Bauskas novadomes priekšsēdis Aivars Okmanis no Nacionālās apvienības nāca klajā ar pirmo soli, ko varētu prasīt Bauska.
Mēs gribētu izvirzīt arī diezgan skarbus priekšlikumus, piemēram, aizliegt kravas transporta plūsmu brīvdienās, svētku dienās, kas ļautu atslogot pilsētu un viņai dzīvot šajās dienās tā, lai Bauskas pilsēta varētu dzīvot arī līdz apveceļam.
Dažādos dokumentos Bauskas apveceļš tiek solīts līdz 2030. Gadam. Šodienas konferencē runāja par iespējām termiņus saīsināt. Tomēr citas valsts prioritātes, līdzšanajā projektu gaita un to sadārdzināšanās, liek arī domāt par apveceļa plānu attālināšanos. Edgars Kupčs, Latvijas radio.